Dobrý den, hostem dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu je novinář, publicista, hlavně znalec Prahy a jak sám o sobě říká, vrchní milovník Prahy. David Černý, vítám tě tady, dobrý den.
Dobrý den.
Ty vedeš už roky projekt Miluju Prahu, ten se zabývá krásami města, tak může se zapojit do Miluju Prahu každý, kdo má Prahu rád a nemusí v ní ani žít?
No určitě, je to tak, že protože ten projekt vlastně vznikl na sociálních sítích. Dneska na Facebooku to tam sleduje skoro 120 tisíc lidí, na Instagramu 30 tisíc lidí a vlastně ta sociální síť může i za vznik těch knížek, o kterých se dneska budeme povídat, protože jsem vlastně začal psát tyhle ty věci pro tyhle ty
tak
účely.
Tak jako novinář, co bys dělal jiného?
No to člověk pořád něco píše, to je pravda, nebo povídá, jako v tomhle případě. A vlastně vzniklo to tam takhle, že já jsem začal psát takový krátký věci o Praze, že já celý život v Praze žiju a moje rodina tady vlastně žije po staletí a pak mě vlastně oslovilo vydavatelství, který řekl, jestli bychom to nezačali dávat do knížek, což jsem rád, že vlastně to vydavatelství udělalo, že ty knížky vznikají.
Za pár dní se objeví na pultech knihkupců, jak se říká, další tvoje novinka, Skrytá tajemství Prahy, ale ještě předtím ty se vydal knižní rozhovor se sochařem Petrem Váňou. To je ten, který vrátil na staroměstské náměstí Mariánský sloup. On se zabývá obnovou a restaurováním sakrálních památek a pracoval na znovu zrození řady barokních soch a ty si v té knížce napsal po čase strávené, s Petrem jsem pochopil, že jsme na světě především proto, abychom svůj čas nepromarnili. To je fajn, když ti tohle někdo řekne na Prahu padesátky, ne?
No, je pravda, že já jsem strávil s Petrem Váňou x dní, když jsme dávali ten takový knižní rozhovor dohromady a musím říct, že jsem teda tím příběhem byl úplně fascinovaný, kdy on vlastně strávil 25 let svýho života úsilí o návrat toho Mariánského sloupu a ono to prostě vlastně z mýho pohledu hodně dlouho vypadalo, že to je promarněný kus, protože to vypadalo, že se to vlastně nestane. A pak jsem se ho v jednu tu chvíli zeptal, jsem říkal, Petře, a jak se vlastně dělá na něčem, co skoro celou dobu vypadá, že nebude? Protože to vlastně skoro celou dobu vypadalo, že to nebude. A on mi řekl, já jsem nikdy nevěřil tomu, že by lidi odmítli takhle krásnou věc. A chvilku jsem o tom přemýšlel a vlastně to, že někdo něčemu věří a jde si za tím, tak pak může být výsledkem to, že se ten život naplní tímhletím jako fascinujícím způsobem.
Když se bavíme o Praze, kde ty žiješ, kterou máš rád, tak Praha je nejkrásnějším městem světa. Je to potvrzené, protože tohle vyplývá z výsledků ankety magazínu Time Out. Té se zúčastnilo 27 tisíc lidí z celého světa. A ti, kteří se jí zúčastnili, tak mezi největší kvality Prahy řadí jednak krásné výhledy z Letné, v podstatě celé okolí Vltavy a také samozřejmě tu turistickou klasiku v podobě Karlova mostu nebo Orloje. Kolikrát ty třeba týdně přes Karlův most jdeš?
No docela často a teďka ještě častěji, protože se přes něj pořád ještě dá projít a jakkoliv se nám už zase zaplňuje. A dělám ještě jednu věc, kterou dělám třeba možná i třikrát do roka. Každému to doporučuji, protože jsem zjistil s údivem, že to spousta Pražanů neudělalo nikdy. A to je, že vystoupám na staroměstskou mosteckou věž, to je ta na Starém městě, kde začíná Karlův most, a tam vylezete nahoru a i když to děláte třikrát do roka nebo desetkrát do roka a podíváte se na ten Karlův most pod sebou a to klasické panorama, tak i když ho znáte, tak vždycky prostě vydechnete úplně s úžasem, protože to se fakt je to kliše, ale říká se, že se to neokouká. Já jsem vždycky z toho úplně po každý paf.
No, ty jsi teď napsal novou knížku, která se týká skrytých tajemství Prahy. Tak proč jsi tentokrát sáhl po skrytých tajemstvích?
No, oni jsou skrytá proto, aby se dala objevit. To je smysl toho, že něco ukrýváme. A mě na Praze fascinuje to, že se vlastně pořád objevují nové věci, že vlastně tu Prahu nepoznáváme jenom historickou, ale že ty děje se odehrávají i teď a většinou si sáhnou třeba pár století dozadu, jako třeba když se otevřela krypta pod Loretou a tam se stoupil pan ředitel Bašta dolů a uviděl tam výmalbu, která je, jejíž vzorem jsou Rembrandtovy lepty, o kterých vůbec nikdo nevěděl, že v té kryptě jsou, a on mi říkal, že si připadal jak Howard Carter, když objevil Tutanchamonovou hrobku, protože se ocitli o 350 let později ve světě, o kterém nikdo netušil, že je, a přičem se v kostele po té kryptě chodí po staletí. A byl už, já jsem tam teďka byl asi před 2 měsícema, je to neuvěřitelné. To...
Měli vůbec někdy někdo najít?
No tak je to hrob, že jo, a hrob je určený, většinou hroby se ne, protože se tam přestalo pohřbívat, tak o té existenci toho prostoru se samozřejmě vědělo, to nikdy se, protože se vědělo, že tam pod Loreto jsou krypty 3, každá má nějaké, je určená pro někoho, a tahleta se vlastně našla ještě ke všemu omylem, protože ty badatelé našli někde zápis, že je vymalovaná krypta. A na základě tohoto zápisu teda se otevřela ta krypta, která je pod kostelem loretánským, a tam se objevily tyhle ty neuvěřitelné malby. A ex post se zjistili, že ten původní dokument, kde bylo napsáno, že v kryptě jsou malby, ale se týkaly jiné krypty, která dokonce ani nebyla v Praze. To znamená, že falešná stopa přivedla ty badatele do toho prostoru.
Kdo vůbec mohl pochovat svoje blízké na půdě Lorety?
Buď to byl to samozřejmě Lobkovicové, kteří byli hlavním donátorem té Lorety, nebo to samozřejmě byli takzvaní dobrodinci, to znamená ti největší podporovatelé, obvykle finanční, dalo se ten pohřeb tam koupit, bylo to velmi drahý, bylo to třeba, že to obnášelo roční plat dobře situované rodiny, anebo to byli lidi, kteří v Loretě pracovali.
Když jsem zmínila tu anketu, z které vyplynulo, že Praha je nejkrásnějším městem světa, které je pro tebe nejkrásnější místo v Praze?
Místo? Staroměstská Mostecká věž.
S Davidem Černým, publicistou, si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu o zákoutích a o skrytých tajemstvích Prahy, které popisuje ve své další publikaci. Když jsi zmínil ještě před chviličkou tu Loretu, tak ta krypta, ta už vlastně nebude nikdy přístupná.
No pravděpodobně za našich životů ne, protože je to prostě hrob, plus se dělají nějaké posudky, jestli by to vůbec teda bylo možné, a pravděpodobně vyjde, že ne, že by tím provozem byly ty kresby ohroženy, ale nicméně možný se...
Kde se dají vidět?
Dají se vidět v Loretě, vlastně vidět ten prostor, protože tam se udělal vlastně takovej, naskenovalo se to nějakým 3D přístrojem a udělal se model, který je asi 1,07, tuším, je to malinko menší, ale ne o tolik, kde vlastně vidíte celou tu kryptu, můžete si ji vlastně projít v tom modelu, je to, není to nakreslený na zdi, ale je to normálně, že vidíte tu dispozici, na které zdi je který ten obrázek.
A vážně je to Rembrandt?
No, tam je, že jeden z těch obrazů, který se jmenuje Vzkříšení Lazara, byl namalovaný podle slavného Rembrandtova leptu. Ono to v té době fungovalo tak, že ten Rembrandt de facto byla manufaktura, to byla prostě dílna, která vyráběla malby, a vy jste si mohli v té době koupit vlastně sadu obrázků, řekli jste, jako, že chcete výmalbu do krypty, koupili jste si sadu obrázků, která vám přišla tehdejší poštou, a pak někdo na místě vlastně omaloval ty obrazy a použil je ten. A tenhle ten objev toho Rembrandtova leptu vlastně v té době, kdy se to stalo, to se stalo před 10 lety, kdy ta krypta byla poprvé otevřena, vzbudil velký ohlas taky v Holandsku, protože zrovna to je nějaká část z díla Rembrandtova, kterou nemají úplně dobře zmapovanou.
Pojďme na ten Karlův most, protože skrytá tajemství třeba právě u Karlova mostu, ty si tam objevil památnou lípu, která byla u Novotného lávky, nebo se jí také říkalo mostní lípa. A kde přesně byla? Jako to místo teď, když bychom tam chtěli jít?
To místo tam, to místo tam pořád je. Ona stála na zítce, která vede od staroměstských mlýnů ke druhému pilíři Karlova mostu. Odděluje vlastně jakoby náhon od mlýna. Dneska na ní je zahradní restaurace, půjčují se tam taky nějaká šlapadla, a v té zítce ona stála až do roku 1845.
Tam byl Keplův ostrov. Nebo...
Ne, ne, Keplův ostrov byl, ten byl daleko až v Karlíně, tam ona doplavala.
Já tam doplavala.
Protože v roce 1845 přišla do Prahy velká voda, která tuhletu ikonickou lípu vyvrátila. To pro ty Pražany opravdu byla rána, protože to bylo jako... jako, nevím, kde by spad Orloj, jo, prostě to bylo opravdu, nebo když hořel Orloj na konci druhé světové války, protože to bylo, ty, ta lípa byla jako symbol města de facto, nebo jeden ze symbolů města, ale při té velké povodni to, tu zeď vymlela voda a vzala tu lípu a ta lípa padla do vody a byla zachycená až vlastně u toho Keplova ostrova, který teda dneska už není, i když vlastně je, myslím si, že to je součástí dneska Rohanského ostrova. To byla taková soustava ostrovů za Štvanicí u Karlína, kde byl ještě velký primátorský ostrov a několik ostrov, který už nejsou. Oni vůbec, ty pražské ostrovy, jsou vlastně většinou písečný náspy, takže dost často v dějinách nějaký ostrov se objevil a nějaký nebyl na holadových obrázcích. Třeba ještě vlastně ani nevidíte Žofín, jo? To je taky vlastně písečná. Takže ten Keplův ostrov byl až vlastně v té době za Prahou.
Prý se prodávaly dřevěné krabičky právě tady ze dřeva té lípy po tom jejím pádu a byla to pro Pražany jako symbolická připomínka.
Bylo to, že tu lípu, která se... která byla velmi stará. Ona se objevila poprvé o nějakých obrázcích, když Švédové se snažili přes Karlův most na konci 30-leté války v roce 1648 dobít staré město, tak tam už na některých vyobrazeních je jako vzrostlý strom. To znamená, že ona pravděpodobně pochází někdy z 16. století, se tam objevila. A takže jako strom, když padla, byla asi 250-letý, 270-letý. A pro ty Pražany měla opravdu jako by měla to emoční záležitost a někdo tu lípu, kterou našli u toho Keplova ostrova, nadělal z ní takový krabičky a ty krabičky nebyly zdobené, ale pouze v nich byl...
Co tam bylo?
Lísteček mě byl napsaný, kde bylo popsáno jednak příběh té velké povodně. Ta povodeň zasáhla to město docela výrazně. Tuším, asi 960 domů bylo vyplavených a spousta lidí přišlo o střechu nad hlavou. Tak tam byla vypsaná, měli ten příběh té povodně a samozřejmě taky jakoby takový vyznání lásky k té lípě, která stála u Karlova mostu.
Kolik těch krabiček bylo?
Spousty. Dokonce se tenkrát říkalo, že toho dříví ani nemohlo být tolik, kolik se těch krabiček udělalo.
No, když mluvíme o té památné lípě, tak mě inspirovalo podívat se na to, jak je na tom Praha se zelení a se stromy. A kromě toho tedy, že je nejkrásnějším městem, tak taky patří mezi města s největším podílem zeleně na světě. Víš, kolik třeba na jednoho člověka v Praze připadá metrů čtverečních zelené plochy? Troufnul by ses to říct, jako milovník Prahy?
To netuším, ale jako vím to, že Praha je opravdu hodně zelený město.
180
metrů.
A z celkového žebříčku Praha je na 13. místě v Evropě. Jsme třeba za sebou nechali i Vídeň, Ženevu, anebo i některá města se severní Evropy. Který z těch stromů, historických stromů, které ještě můžeme v Praze vidět, tak který podle tebe bychom neměli opomenout?
No, je jeden takový strom, který je opravdu velmi zajímavý, ale na druhou stranu se nedá k němu úplně běžně dostat, protože je v klauzurní části františkánského kláštera tam u kostela Panny Marie Sněžené, to znamená na Jungmannově náměstí. Oni tam mají dva rajské dvory, jeden je přístupný, tam se dělají výstavy a ten druhý je klauzurní. Tam, když jako poprosíte bratry, tak oni vás tam pustí, není problém s tím, ale není to úplně, že by to bylo otevřený. A to je Tys, který byl zasazený někdy asi tak třeba v roce 1601 a on byl svědkem strašlivé vraždy, kdy tam lůza vyvraždila 14 františkánů a on jako malé stromové batole to vidělo tu hrůzu.
Když si povídáme o tajemstvích v Praze, tak ta tajemství, kolik si jich vlastně dal teď v té poslední knížce, která vyjde za pár dnů dohromady? Podle čeho vlastně jako řešíš, jestli tohle je tajemství, které za to stojí a tajemství, které asi všichni znají, tak si to někde dohledají a dočtou?
To nemyslím si, že to funguje takhle. Já mám takový pocit, že ty příběhy ke mně přicházejí. Jo. Jinak jsem dostal takovou základní sumu vlastně z té rodiny jako takový, protože ta rodina tady opravdu na tom Starém Městě žije dlouhý léta, takže některé ty věci tak nějak, jako bych, jak se to říká, s tím mateřským mlékem, že do mě vstoupilo, nebo jak. A pak jsou to věci, které se doslechnu, který mi někdo vypráví, který se i třeba odehrajou a pak to ve mně chviličku nějak jako nějak bublá, pak je nějaký podmět, že třeba jdu okolo, si říkám, sakra, tohle to bylo ono a začnu si potom trošičku jakoby pátrat. Musím přiznat, že nějaká úplně velká systematičnost v tom není.
Nejsi systematický.
Moc ne, je to spíš, že ty věci ke mně zaplet pánbu přichází a snad jsem je schopný spíš vnímat, než že bych je systematicky dával do nějaké škatule. Tady v této nové knižce je takových jako 21 větších těch příběhů a pak na konci jsou takový drobnější klípky a těch je myslím 25.
Máš rád klípky?
Jo, já mám rád takový ty informace nebo ty věci, které se dají třeba říct jednou, dvěma větama. V hospodě se to dá hodně dobře použít.
Když jsi zmínil hospodu, tak já jsem před písničkou říkala, že se podíváme i do 80. let tady v Praze. To musíš totiž říct, jak to bylo s tou hospodou U dvou koček, protože vlastně U dvou koček Pacifik nebo U paciček se jí také říká.
No, to je takovej strašlivý mord, který se odehrál, když já jsem byl vlastně malý kluk, jako pamatuju se, že se to stalo. Celá Praha to vlastně řešila. Tý hospodě je právě místní, nebo ti, kteří to pamatují, říkají Pacifik. Ten důvod je vlastně dost morbidní, že s tím oceánem to nemá nic společného, ale je to proto, že tam ufikali kuchaři packy, takže to je jako Pacifik nebo U paciček. Tenkrát bylo spousta teorií, proč to je, že říkalo se, že ten kuchař snad byl falešný hráč a že ho chytli u plátínka, protože fixoval, tak mu sekli ty ruce, ale ten příběh byl prozaičtější. To byl nějaký vrah, který se tuši jmenoval Doležal a který pil se svýma kumpánama celou noc v nedaleké vinárně na Národní. Tenhle ta hospoda je na uhelném trhu. A došly jim peníze nad ránem a chtěli chlastat dál, tak šli ještě za nějakou, se podívat do Perlovky, kde měla stát nějaká lehká děva, která už ale mezi tím odjela, že bych přemýšlel, že jí stáhnou o peníze. A tohle z toho člověka napadlo, že půjdou vykrást ty kočky, protože jednak tam docela často sami chodili, takže se tam nějakým bočním vchodem loupali, tam byli dál, jakoby vlastně v zavřený hospodě a ráno šel kuchař, má je do práce, nevšiml se jich, šel po kuchyně, svůj ranní rituál, udělal si kafe a že začne vařit oběd. A najednou uslyšel lomos v lokále, tak se tam šel podívat a tenhle Doležal ho umlátil a aby to nebylo málo, tak mu ještě usekal v ruce. Což se v tu dobu to vypadalo jako velká záhada a pak když se teda po letech, ono to vyšetřování trvalo docela dlouho, vyšetřilo, nebo našel se ten vrah, tak se zjistilo, že to byl prostě jenom sadistický psychopat, který to udělal tak jakoby navíc, jakože už vlastně mrtvýmu člověkovi. A pak se teda tý hospodě říkalo Pacifik.
Proč jsi to dal tenhle příběh do té knížky?
Dal jsem ho proto, protože je tam vlastně taková strašně zajímavá věc, že v té hospodě do dneška vedle výčepu je dlaždice, na který ty seky jsou vlastně vidět. Takže z toho mýho, když jsem popisoval, jak se ty věci do té knížky dostávají, to znamená, že já se snažím vlastně vysvětlovat věci, nebo aby si lidi všímali věcí, které třeba někde něco je nějaká, jako nějaký detail, který sebou ale nese třeba velký příběh. Tohle ten příběh je teda jako hnusný a morbidní, ale bez pochyby taky patří do Prahy.
No. Mm-hmm. No ale do Prahy taky patří láska, ostatně do každého města.
Jinak by nás tady ani tolik nebylo.
Nebylo. Zázračný dům u Závoje.
Dům u Závoje je vlastně nedaleko. Je, tady to je Uhelný trh, tohle to je Havelský trh, naproti Havelského kostela. Tam bydleli manželé Rotreklovi, kteří on vlastnil Zlatý důl. Je to příběh, který se traduje do 14. století. A tam došla ta zlatá žíla, přestala ten důl dávat peníze. A tenhle ten Rotrekl pořád investoval dál do té těžby a už vlastně zastavil všechno toho baráku, všechno zastavil, všechno
ta těžba
prodal.
To bylo u Jílového nebo tam někde?
U Jílového. Ano.
Jílového
Prahy. A on potom už neměli vůbec nic a přišla jeho žena a přinesla svatební závoj a řekla, tady mu živem svatební závoj, zastav ho a zkus ještě pokračovat v té práci. On nejdřív nechtěl, protože věděl, jakou má pro tu manželku ten závoj cenu. Nicméně nakonec ho ona přesvědčila, řekla mu, že ty jsi mi dal to nejcennější, co máš, teďka já dávám to nejcennější, co mám. A on za to si koupil, říká se asi týden nebo 10 dní, ještě jakoby práce těch dělníků a poslední nebo předposlední den našli znova tu zlatou žílu a celý se to vlastně obnovilo a on šel vykoupit ten závoj, takže ten závoj je vlastně symbolem té velké lásky a toho, že dva lidi mají držet spolu.
Tak velká láska nebo láska obecně, když jsme se bavili o těch stromech, tak je tady taky Beethovenův platan, to je nejmohutnější, údajně tedy nejmohutnější a největší a nejstarší platan na území Prahy. Tak vážně Beethoven tam si dával ta dostavenička?
Tak zaprvé je to opravdu strašně krásný strom. On stojí v zahradě u Malterských rytířů. Myslím, že se ta zahrada možná jmenuje Velkopřeborská. Je to za Lenonovou zdí, tam projdete a tam je nádherný platan, kterým se říká, že možná pochází ze 12. století, kdy se tam ty Maltézáci usídlili, ale není to moc pravděpodobný, spíše jenom se to tak říká, ten strom takhle starý nebude, ale pochází někdy jakoby z doby baroka, ale je pravda, že Beethoven, který nedaleko bydlel, tam měl od maltezských rytířů povolení chodit do té zahrady a pod tím stromem se dával, pravděpodobně i komponoval a dával si tam dostaveníčka s mladíčkou, komtesou, hraběnkou, Josefínou de Clary a je v jednom manuskriptu Beethovenovi je takové věnování této mladinky Josefíně a zrovna to je k Ari, která je plná vlastně jednak milostného vyznání mladé dívky a posléze taky milostného zklamání z toho té nenaplněné lásky.
Ty jako Pražák, kam jsi chodil na rande?
No, já jsem chodil Letná, Petřín, Stromovka a tak, naštěstí tady máme chodit kam.
Publicistou Davidem Černým si povídáme o zákoutích a o skrytých tajemstvích v Praze, které popsal a sepsal v nové knížce. Když si říkal, že jich je tam 21 a pak takové ty malé drobné klípky nakonec, tak je to jako, že si děláš tu uličku, že ty klípky se rozrostou potom v další knize. Už teď
může
plánuješ.
Se to stát, že některý z těch klípků se rozrostou.
Že budeš takový jako Hercule Poirot, že budeš mít
ale
furt...
Ono to je většinou tak, že to je třeba jako krásná věc, ale vlastně není moc k tomu, co říct. Je k tomu prostě dvě věty. Řeknete, je to to a to. Ale to je zase tak hrozně krásný, že mi je úplně líto to do té knížky nedat.
A co třeba tam je za klípek?
Tak počkej, já se tam podívám. Je to tady takhle.
Nemáš
tak
to...
podívej se, tady je třeba obrázek, jak na Letenské pláni se hrál takový zvláštní sport, který se jmenoval Velmíčem koňmo, což byl sport, kdy takový se to trošku podobalo pólu, kdy koně strkali do takového ohromného míče po Letenské pláni.
A ten je obrovský.
Ten míč je opravdu obrovský a to je úplná škoda takovýhle obrázek v knížce nemít a přitom zase toho povídání o Velmíčem koňmo tolik není.
A ten míč může měřit třeba... No nevím, jak dospělý člověk?
Tady je to napsáno, to se můžeme podívat. míč provel míčem koně, měl 183 cm, vážel 22 kg. A do toho strkali jakoby prsama do toho strkali koně.
Moje výška váha nikoli. No, v každém případě, když se bavíme o těch skrytých tajemstvích Prahy, tak pojďme ještě se podívat na takovou jako poměrně docela praktickou věc, ale myslím si, že mnohým lidem je to skryto, protože se nedívají po domech tak, jak by měli. Jsou to nákolníky nebo nárožní kameny. Kam se mám dívat a kde je mám hledat?
Na zem. Jejich plné staré město Malá Strana a najdeš je na rozích domů, případně na úvězdech do domů, a oni slouží k tomu, že jsou to kameny, dost často bývají z žuly, z nějakého tvrdého kamene, které chránily ty rohy před koly, proto nákolníky, protože když jezdili normálně vozy tažené, nebo kočáry tažené koňmi, tak dost často naráželi do těch rohů, že samozřejmě to vedení těma koňma není tak přesně, jako tím autem většinou nenarazíte do toho rohu, ale u těch kočárů to bylo dost častý, takže se vlastně ty nákolníky dávaly takhle na roh a je docela hezký se po nich koukat, protože některé jsou docela obyčejné, ale jsou takové, které je třeba jeden nádherný, který je na Perštíně, který vypadá jako čert, má takový úplně zatočený rohy, vyplazený jazyk a říká se o něm, že to je nejstarší nákolník, já si to nemyslím. Pak je další nákolník, který vypadá jako golem, má takový oči a taky se tváří a některý jsou opravdu nádherně zdobený a navíc budete překvapeni, když se budete koukat, kolik jich je, protože na tom starém městě, já myslím, že třeba v Husově ulici, co vede kolem kostela svatého Jilí, jich je asi 25, protože opravdu je na každém rohu a na každém vjezdu, každého vjezdu.
Praha Karel IV., vlastně tehdejší hlavní město svaté říše, rozlohou druhé největší město Evropy. On vybudoval na Novém městě řadu kostelů, které se symbolicky vážou k důležitým událostem jeho života a šestice z nich tvoří vzdušnou čarou pomyslný kříž. Tak když bychom je chtěli vidět a navštívit, tak odkud kam máme jít?
Docela hezky jsou vidět, když si stoupnete na hradby Vyšehradu a podíváte se přes nusle směrem k Novému městu, tak tam to můžete docela dobře spatřit. On ten kříž je dneska vidět trošku míň, než v době, kdy to bylo založené, protože je třeba si uvědomit, že když se budovalo Nové město, což byl vlastně projekt na zelené louce, se udělalo město, tak domy, které nebyly kostely, byly nižší, než jsou dneska. Takže znamená, že to město i vypadalo tak, že prostě byly nějaké domy a z nich, jak růžky vykukaly kostely, které byly vždycky vyšší, nejenom na Novém městě, na Starém městě, takže v té době to bylo vidět jakoby líp. Dneska je to trošičku utopený, ale oni pořád ty věže jsou vyšší, takže to vidět je. Ale je to vlastně ty kostely takhle mohly být postaveny a i s tím, že vždycky by to bylo vázané k nějaký události ze života Karla IV. Právě proto, protože to Nové město byl už cílený urbanismus. To vlastně se namalovalo, jak to město bude vypadat a takhle se tam ty kostely osadily. Třeba...
Jaký on byl developer vlastně? Jako z toho dnešního pohledu?
No, ten projekt toho Nového města v té době, té 14. století, byl naprosto fascinující. To Nové město, musíme si uvědomit, že ta uliční síť, samozřejmě ty domy už jsou většinou nové, ale ta uliční síť je vlastně pořád stejná. Takže Žitná, Ječná ulice nebo neuvěřitelně ohromný Karlovo náměstí jsou vlastně součástí toho projektu a vemte si, že vlastně Ječná, Žitná ulice do dneška vlastně kapacitně stačí, protože ta doprava, samozřejmě víme, že tam jsou často zácpy, ale pořád vlastně je to průjezdní město i po 700 letech. Jo. Ten projekt byl naprosto nesouměřitelný s ničím. Já bych řekl dokonce, že to je jedno z největších jako počinů toho Karla IV. Je to Nové město, i s tím, že Praha vlastně se rozrostla pětinásobně. Do té doby ona končila někde, kde je třeba dneska Národní divadlo a potom letom skončila až na Vyšehradě. To město bylo ohromné.
A proč chtěl mít z Prahy Jeruzalém?
Protože Praha je taky tak zajímavá a specifická v tom, protože za doby Karla IV. A ještě trošku za Václava IV. Se vzedmula z toho, že to bude hlavní město světa, ale poté přišly husitské války a všelijaké další války a to město se stalo zase vlastně provinční záležitost, ale zůstal nám tady tenhleto vzepnutí z toho 14. století.
Kdo se chce Prahu připomenout, tak se může jít podívat třeba teď do galerie v Jindřišské věži. Tam jsou vystaveny fotografie, ty nejkrásnější asi, ne?
No, to je součást, vlastně to vychází z toho projektu Miluju Prahu, z kterého všechny tyhle ty věci rostou, protože my každý rok děláme takový kalendář, z kterého pak taky nějaká charita, letos budeme podporovat Nedoklubko, který se stará o rodiny s předčasně narozenými dětmi a vždycky ty krásné fotky, které přijdou od stovek fotografů, z nich vybereme 13 nejlepších a ty potom vždycky vystavíme jednak na výstavě, která je teďka v Jindřišské věži, anebo ji taky dáme do kalendáře.
Tak děkuju moc, publicista, novinář a jak tedy jsem říkala na začátku, sám o sobě říká vrchní milovník Prahy David Černý. Ráda jsem tě viděla.
Děkuju
moc za naše posluchače.